SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, ika-16 sa Mayo, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Naging matagumpay at mapayapa sa pangkalahatan ang pagsagawa ng Barangay at Sangguniang Kabataan o SK Elections nitong Lunes dito sa Mindanao, bagamat mailang mga insidente ng karahasan na naitala sa ilang mga lugar. Ayon kay Chief Superintendent Alan Cuevillas, ang Executive Officer ng Directorate for Integrated Police Operations ng Western Mindanao, wala silang naitalang mga insidente na direktang nakaapekto sa isinagawang botohan sa mga presinto at maging sa pagbibilang ng boto. Bago nagbukas ang halalan, ilang mga guro na magsisilbisa ng Board of Election Tellers sa bayan ng Dato Saudi Empatuan sa Maguindanao ang umatras dahil sa takot sa kanilang kaligtasan, subalit agad itong napalitan ng mga naka-standby na pulisa. 6 na mga insidente ng pagsabog ang naitala sa mga lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato, subalit walang napaulat na nasaktan at hindi ito nakaapekto sa halalan. Ayon naman kay Major Ezra Balagte, ang tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, naging matiwasay din ang pagsagawa ng halalan sa Davao Region, Caraga at Northern Mindanao. Walaan niyang nangyaring paggalaw ng mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA sa araw ng halalan. Nitong Sabado ay may naitalang karahasan sa pagitan ng mga taga-suporta ng tumatakbong mga kandidato sa Barangay 23C Isla Verde at isang barangay chairman naman ang namatay sa operasyon ng pulisya sa Barangay Pangyan, Calinan District ng Davao City. Isang insidente din ng pamamaril ang naitala nitong araw ng Linggo sa bayan ng Opol, lalawigan ng Misamis Oriental, kung saan suspek ang isang barangay chairman na. Formal nang magsisimula ngayong araw o bukas araw ng Huwebes ang isang buwang pag-aayuno ng mga mananampalatayang Islam kaugnay ng taunang buwan ng Ramadan na. Ayon kay Tahir Lidasan, ang officer in charge ng National Commission on Muslim Filipinos, tatagal ang Ramadan hanggang Hunyo 14, kung saan isasagawa rin ang arawang panalangin sa mga moske at komunidad. Hangad nito na naway tanggapin ni Allah ang kanilang panalangin at pag-aayuno, patawarin sila sa kanilang mga kasalanan at maging mas makabuluhan ang kanilang buhay sa pagsilbi kay Allah at sa kapwa-tao. Itinakda kagabi ang pag-obserba sa paglabas ng bagong buwan na hudyat ng pagsisimula ng Ramadan at inaasahan ang pagpapalabas ng deklarasyon higil dito ng mga ulama. Ayon kay Sultan Abdul Hamidullah Attar ng Marawi, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi lamang nakasentro sa pagliban ng pagkain at mas mahalaga dito ang tunay na pagbabago ng sarili. Nanawagan ito sa mga kapwa Muslim na gawing gabay ang Ramadan tungo sa pagkakasundo at pagkamit ng tunay na kapayapaan. Muling nilinaw ng National Food Authority o NFA na walang kakulangan sa supply ng bigas sa Davao Region, bagamat naubos na ang nakaimbak sa kanilang mga bodega nito pang buwan ng Marso. Ayon kay NFA Davao City Manager Leonila Selpa, may sapat na supply ng commercial rice sa mga pamilihan sa lungsod at iba pang panig ng rehiyon at walang inaasahang shortage nito. Kasalukuyang may kamahalan ang presyo ng commercial rice na umaabot ng mahigit 50 pesos depende sa klase at kalidad, subalit pwedeng makabili ng mas murang bigas ang mga residente sa binuksang tulong sa bayan outlet sa lungsod. Nasa 39 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa naturang mga outlet na binili ng NFA mula sa mga lokal na magsasaka at supplier. Sinabi ni Selpa na inaasahang darating sa buwan ng Hunyo ang supply ng imported na bigas para sa lungsod. Bahagi ito ng nasa 250,000 metric tons na bigas na binili ng NFA mula Thailand at Vietnam. Sa ngayon ay tuloy-tuloy naman anya ang kanilang pagbabantay sa supply ng bigas sa mga pamilihan para maiwasan ang posibleng pag-abuso ng mga negosyante. Inihahanda na ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Pamahalaang Lalawigan ng Agusan del Sur ang pagsasailalim sa karagdagang 15 mga dating miyembro ng Rebeldeng New People's Army o NPA sa reintegration program ng pamahalaan na. Ayon kay Colonel Andres Centino, commanding officer ng 401st Infantry Brigade ng Philippine Army, sumuko ang mga rebelde kamakailan sa mga miyembro ng Community Support Team ng AFP sa Sitio San Isidro, Barangay Bunawan Brook, sa bayan ng Bunawan, Agusan del Sur. Kasamang isinuko ng mga rebelde na pawang mga miyembro ng Guerrilla Front 14 ng NPA ang kanilang mga barila. Sinabi ni Centino na sasailalim sa proseso ang mga ito para mapasailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Sa ilalim ng programa, tatanggap ng pinansyal na tulong pangkabuhayan ang mga benepisyaryo na hindi bababa sa 50,000 piso. Bibigyan din ang mga ito ng iba't ibang suporta mula sa lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya kagaya ng mga pagsasanay sa pagsisimula ng mga proyektong pangkabuhayan na. Sinabi ni Centino na magsisilbing modelo ang mga ito para mahikayat ang iba pang mga rebelde na sumuko na rin at magbalik loob sa gobyerno. At sa balitang sports, tuloy pa rin ang pagsasanay ni Fighting Senator Manny Pacquiao para sa kanyang laban kay Lucas Matisse ngayong Hulyo, bagamat balik trabaho na ito sa Senado kahapon. Tumulak papuntang Maynila si Pacquiao nitong Lunes ng hapon mula sa General Santos City, kung saan sinimulan nito ang light workout at training sa Pacman Wildcard Gym sa ilalim ng supervision ng bagong head coach na si Buboy Fernandez. Dadalo pa rin ito sa mga sesyon at hearing sa Senado, samantalang gagawin naman ng kanyang training sa mga bakanteng oras kasama ang Team Pacquiao. Nakatakda namang dumating sa bansa si conditioning coach Justin Fortune para makasama ang iba pang miyembro ng training camp na sina head coach Buboy, trainer Nonito Dodong Donaire Sr., at dating national coach Ting Ariosa. Babalik sa lungsod ng General Santos ang Team Pacquiao sa Hunyo 1 para simulan ang puspusang training para sa Hulyo 15 na laban na gaganapin sa Exyata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Fernandez, nasa 40% na ang kondisyon ni Pacquiao at inaasahang maabot nito ang tamang forma, lakas at liksi ilang araw bago ang laban. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.